ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირაობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დიმიტრი სილაკაძე, ისტორიკოსი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 6 მაისი. დილიდან საჯარო ბიბლიოთეკაში წავედი. შაბათკვირა ზოგჯერ დასვენებაა ისტორიკოსისათვის, ზოგჯერ კი თავისუფალი დრო საკვლევად და საწერად. ყველა ვარიანტი კარგია. ბიბლიოთეკის საში მომიზოლ და ჩემი სახე აღარ ჩანს ნორმალურად ბარათზე. გადაწყვიტე შევცვალო. სულ 5 წუთიანი პროცედურაა. გადამიღეს ახალი სურათი, შევავსე ანკეტა და წიგნი მხდა საჩუქრად. თურმე ყოველ მეასე მკითხოს წიგნ ჩუქნიან. წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეა. წლის მანძილზე ბევრი რამ კეთდება ამ ამბის აღსანიშნავად და ბევრიც ფუჭდება. გააჩნია ვინ აკეთებს, რა ხარისხით და რა მიზნით. მე კი საჯაროში მოვედი იმიტომ, რომ ერთი კარგი წიგნი თავიდან გამოიცეს და გამოიცეს როგორც საჭიროა. სტივენ ჯონსის მონოგრაფია სოციალიზმი ქართულ ფერებში ის წიგნია, რომელიც კარგად აანალიზებს საქართველოსში მესამე დასავლების პოპულარობას და გარკვეულწილად თერგდალეულების გზის გაგრძელების ამბავს. რამაც ქართველი ერის ხელახალ კონსოლიდაციას შეუწყო ხელი. ეს კარგი წიგნი ერთ-ერთი იმ წიგნთაგანია, რომელიც თამამად შეუძლია ურჩიო საქართველოს მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ისტორიით დაინტერესებულ ადამიანს. სტივენმა კარგად იცის ქართული, თუმცა ეს წიგნი მან ინგლისურად დაწერა, შემდეგ ითარგმნა და გამოიცა ქართულად. ახლა კი თავიდან უნდა გამოიცეს. პირველ გამოცემას მრავალი ხარვეზი აქვს. ამიტომ გამომცემელმა ჩემ მეგობარ ბექა კობახიძე სთხოვა სამეცნიერო რედაქტორის თვალით გადაეხედა ნაშრომისათვის. დრო ცოტა იყო, ბექა მარტო ვერ მოასწრებდა ამ საქმეს და ამ პერიოდის ისტორიაზე მომუშავე სპეციალისტებს დახმარება გვთხოვა. წიგნის პირველ გამოცემას ყავს სამეცნიერო რედაქტორი, მაგრამ არ გავს ეს წიგნი რედაქტორის ხელში გავლილს. ინგლისურ და ქართულ ვარიანტ შორის არეულია სკოლიოები, ტერმინები არასწორია, არეულია სახელი და გვარები, ტრანსლიტერაცია და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ამბავი არ მიკვირს. სამწუხაროდ ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში წიგნს რედაქტორები არ კითხულობენ. ან ცუდად კითხულობენ და ფორმალურად აწერენ მათ სახელს. ზოგი რედაქტორი ამით მეგობარს, ავტორს ან გამომცემელს თხოვნაზე უარს ვერ ეუბნება და ხაც ვერ უტეხავს, ზოგი კიდევ სამეცნიერო მოღვაწეობის სტატისტიკაში ითვლის. ჩემთვისაც შემოუთავაზებიათ მსგავსი რამ, მაგრამ თავის შორს დამიჭერია. პრობლემებია თარგმანში. სტივენმა თავის დროზე ქართულიდან თარგმნა ციტატები ინგლისურად და უკან თარგმნის დროს იმის ნაცვლად, რომ ამ ციტატების ორიგინალი მოძებნილიყო, ინგლისურიდანაა ნათარგმნი. დღეს სწორედ ამ ციტატების მოსაძებნად ვარ საჯაროში. ვეძებ, პოულობ და სხვაობა საკმაოდ დიდია. ქართულიდან ინგლისურად ნათარგმნს და შემდეგ ისევ გაქართულებულსა და ორიგინალ ციტატებს შორის. საღამოს დიდი ნერვების თამაში მელოდება. თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრა ამ ძიმე წონაში გენო პეტრიაშვილსა და ტაჰა აკგულს შორის. გენოს მხარეს არის ფიზიკური ძალა, გამძლეობა, შემტევი სტილი. მოწინააღმდეგის მხარეს კი ტექნიკა და დიდი გამოცდილება. თან ტაჰას ორმაგი მოტივაცია აქვს. შაშან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გენომ გაიმარჯვა და აკგული თურქეთის პრეზიდენტს ერდოღანს დაპირდა, რომ რევანშს აიღებს. წავაგეთ ფინალი. მინიმალური სხვაობით გვაჯობა ტაჰამ 2-1 და რევანში აიღო. თუმცა ერთ მომენტში ტაჰა გადავიდა ტატამიდან პირველი და შემდეგ კი გენო, მაგრამ საჯმა ეს ვერ შენიშნა და ქულა აკგულს მიცა. არაუშავს წინ მსოფლიო ჩემპიონატი გველის. გენო 24 წლისაა, საუკეთესო წლები ახლა ეწყება. ტაჰა 28 წლის ხდება და სტაგნაციის პერიოდი უდგება. ნელა კი ამ ორი გიგანტის ორთაბრძოლა ბაუმგარტნერ გობეჯიშვილის ლეგენდარულ დაპირისპირებას ემგვანება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ ორი გოლი ათი ძმურად გადაეხვია ერთმანეთს. სპორტულ შეჯიბრებებს ასტი რაინდული დასასრული უხდება. დღეს გიორგობა, საუკეთესო გაზაფხულის გიორგობა ჰერეთში ჩემ მეგობარ ვასილ პაპიაშვილის ოჯახში გამიტარებია და სულ მემახსოვრება. ქურმუხის დიდი საყდარი, ადგილობრივი ქართველების სევდან არევი სიხარული, ულამაზესი ბუნება. ჩემ ძმასაც გიორგი ქვია, დღეს დამავიწყდა მიმელოცა, უბრალოდ დაურეკე, ვისაუბრეთ. ჩვენ საუბარში როგორ ხარ ბიჯო? ყველაფერს ნიშნავს, მილოცვასაც, დახმარებისთვის ბრძატყოფნასაც, მოკითხვასაც, სითბოს გამოხატვას და ასე შემდეგ. 7 მაისი, ორშაბათი. დილით ეროვნულ არქივში მივედი. ვემზადებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის საიუბილეო გამოფენისათვის. ქეთი ასათიანი ჩვენი სამეცნიერო განყოფილების უფროსი თავითაა გადავარდნილი საქმეში. სხვანაირად არ შეუძლია. საქმეს რომ შეყვება, ისეთ მუღამში ვარდება, დაძინებაც ავიწყდება ხოლმე და ახლა თავის ტკივილმა შეაწუხა. მაგრამ მაინც დიდი ენთუზიაზმით უტევს საქმეს. მე ძირითადად სამხედრო ხასიათის დოკუმენტებს და ფოტოებს ვარჩევ გამოფენისათვის. ამათ გარდა სამხედრო კუთხეში ნივთებიც გვექნება. ეროვნულ მუზეუმს მოსინის შაშხანები ვთხოვეთ. ასევე გვაქვს კოჯორ ტაბახმელაში 1921 წლის ომის დროს გასროლილი და გაუსროლელი ვაზნები. ვინ იცის, ვის ეკავა ეს ვაზნები იმ დროს, როდესაც შაშხანის დატენვას ცდილობდა. ეგებამ ტრის ტყვია მოხვდა და ხელიდან გაუვარდა. ან კიდევ თებერვალში სიცივით და ნერვიულობით აკანკალებული ხელით ვერ დატენა დროულად შაშხანა და ისედაც დეფიციტური ვაზნები ხელიდან გაუვარდა. დღეს 98 წელი გავიდა 1920 წლის 7 მაისის რუსეთ საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებიდან. ამ ხელშეკრულებით რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა და მისი საზღვრები აღიარა, მაგრამ 9 თვეში დაარღვია და საქართველოს შემოიჭრა. ეს ამბავი სხვა ბევრ ამბავთან ერთად გვასწავლის, რომ რუსეთმა ჩვენთან დადებული ყველა ხელშეკრულება დაარღვია. ისტორია კი მაგალითების და გამოცდილების მთელი ჯაჭვია. საღამოს გავიგე, რომ არსენ ვენგერი არსენალის მწვრთნელი აღარ არის. ფეხბურთს 10-12 წელი აღარ უყურებ, მაგრამ არსენ ვენგერი ეს მთელი გუნდის ისტორიაა. ჩემი და ჩემი ბავშვობის მაკასის ნიკულინას, იგივე დენის კანემსაძის ბავშვობა და ჭიჭყა, იგივე ირაკლი ზურაბიანის მანჩესტერთან მეტოქეობის ისტორია. ტიერი ანრი, ანელკა, რობერტ პირესი, ვიეირა, დევიდ სიმენი, დენის ბერკამპი და მრავალი სხვა დიდი ფეხბურთელის გუნდი. კოკროჭინა ჰაიბერის სტადიონი, სადაც ტრიბუნები ისე ახლოს იყო მოედანთან, რომ ლამის მეხუთე რიგიდან ჩამოართმევდი ფეხბურთელს ხელს. ისე მეც თამაშობდი ბავშვობაში ფეხბურთს ქუთაისში და მეც ყავდა ჩემი მწვრთნელი ზურია. ზურია მართლა ძალიან კარგი ადამიანი იყო და მე რა რომ თამაშის დროს ბავშვები ერთმანეთში ვეშლებოდით და სხვის შეცდომის გამო მე შეუცვლივარ და პირიქით. მე რა რომ ტაქტიკა და თეორია მისი საქმე არ იყო. თამაშის წინ დაფაზე დაამსკრივებდა მაგნიტის ბურთულებს და დააყენებდა წყობას 4-4-2, ან კიდევ 3-5-2 და დაგვისახელებდა რომელი ბურთულა რომელი ვიყავით. ეგია სიმონ იაგო, ეგია დიტოია, ეგია სვირინი, ეგია მამუკია. მე დაიწყებდა ახსნას, კაროჩე შემოგვიტიენ იმგენმა. მამუკია გადავა აქეთ, დიტოია იქით, აუ ეგი ვინაა ბიჭო, ვეღარი ხსენებდა, ვინსა დააყენა და შეუკურთხებდა ტაქტიკის დაფას და გვეტყოდა. მთავარია ბრძოლა, სახელი უნდა დავტოვოთ სტადიონზე. ერთხელ მაგარი დარიგება მომცა თამაშის წინ. დიტოია, შენ სიმონ შუაში ითამაშებ მარჯვნიდან მარცხნიდან. სად უნდა მეთამაშა ვერ მივხვდი, მაგრამ დარიგებამ გაჭრა. გოლი გავიტანე და საგოლე პასი გავაკეთე იმ თამაშში. 8 მაისი, სამშაბათი. არქივში ვაგრძელებთ გამოფენისათვის მასალების შერჩევას, შერჩეულის დამუშავებას, ფორმის მიცემას. კეთის მეგობარმა დიზაინერმა ჟურნალ მხედარის 1920 წლის ნომერში დაბეჭდილი ჩანახატები პირველი რესპუბლიკის შესახებ ერთ ფაილში მოაქცია. ძალიან ეფექტურია, თვალს ვერ წვეთ. ან მე მაქვს ერთგვარი მშობლის დამოკიდებულება პირველი რესპუბლიკის ჯარისადმი, ან კიდევ გამოფენაზე მოსულ დამთვალიერებელსაც იგივე რეაქცია ექნება და დამშვიდები, რომ არ ვაჭარბებ. საინტერესო დოკუმენტების ძიებაში გადავაწყდი 1919 წელს ქართულ და დენიკინის რუსულ ფლოტის ხომალდებს შორის გამართულ შეტაკებას. 2008 წლის ომის შემდეგ რუსული პროპაგანდა ამტკიცებდა, რომ მათ საზღვაო ბრძოლაში ჩაძირეს ქართული კატარღები. თუმცა სინამდვილეში მსგავსი არაფერი მომხდარა. ქართული კატარღები ღია ზღვაში არ გასულან და ისინი ფოთის დაკავების შემდეგ პორტშივე ჩაძირეს რუსებმა. 2008 წელს არა, მაგრამ 1919 წლის 7 დეკემბერს კი ნამდვილად მომხდარა შეტაკება ფოთის მახლობლად ქართულ და რუსულ ხომალდებს შორის. 7 დეკემბერს ჩრდილოეთიდან ფოთის სანაპირო ზოლს 5 ვერსის მანძილზე მოუახლოვდა დენიკინის მცირე ზომის ხომალდი დუნაი, რომელთანაც შესახვედრად პორტიდან გავიდა საქართველოს სასაზღვრო ძალების მცირე ზომის კატარღა ტარიელი. ორთაბრძოლის დროს დუნაი 19-ჯერ ესროლა ტარიელს, ამ უკანასკნელმა კი 25-ჯერ, საიდან 3 მოხვდა რუსულ ხომალდს, რის შემდეგაც დუნაი სწრაფი სვლით გაეცალა ბრძოლისველს, ჯერ ბათუმის მიმართულებით, ხოლო შემდეგ კი გეზი ჩრდილოეთისაკენ აიღო. საღამოს დაღლილს ლაშქრობა მომინდა. ავტობანიდან იგუეთი გორის მონაკვეთზე სულ უყურებ კვერნაქის ქედს, რომელიც ტირიფონას ველს და მტკვრის ხეობას ყოფს ერთმანეთისაგან. წინა კვირაში გორის იუსტიციის სახლში პირველი რესპუბლიკის შესახებ მცირე საგამოფენო მასალა ჩავიტანეთ. სტალინის ქალაქში ნოე ჟორდანიას და ნოე რამიშვილის პორტრეტები გამოიფინა. ნოე რამიშვილი ფიზიკურად მოკლა სტალინის სპეცსამსახურებმა, მაგრამ დღეს სტალინისავე ქალაქში სტალინის ძეგლი აიღეს და ნოე რამიშვილის პორტრეტებს კი ყველაზე ხალხმრავალ იუსტიციის სახლში ვფენთ. მე კი იმას ვამბობდი, რომ კიდევ ერთხელ შევყურებდი კვერნაქის ქედს და კიდევ ერთხელ მომინდა მასზე ასვლა. დაბალი ქედია, ზემოთ ზეგანი, მაგრამ კარგი ხედები უნდა იშლებოდეს ქედიდან. დაურეკე ჩემ მოლაშქრე ბიზაშვილ ლევანის, ასევე არამოლაშქრე ბიზაშვილ გელას, რომელსაც თუ სალია ლაშქრობაში კი არა ომში წამოყვება. ჩემ ძმას გიორგის არეცალა, ასევე არეცალათ მეგობრებს დათოს, სიზმარას, მიშკას, გაგუსას, იგივე ლეიდი გაგას. ბაჩუნით მოსიარულე მოლაშქრე შაკომ კი დაქტოვა და საზღვარგარეთაა. მოკლედ თვალ პატარა ლაშქრობა მელის. 9 მაისი, ოთხშაბათი. დილით ადრე გავედით სამნი, მანქანა სოფელ შავშოებში დავტოვეთ, ავყევით ფერდობს, გავიარეთ ხორბლის ნათესები, საათნახევარი ვიარეთ და ავედით ქედზე. ჩრდილოეთით სამაჩაბლოს ველები ჩანს, რუსული სამხედრო ბაზებით. შორს ჰორიზონტზე ცხინვალის კორპუსებიც მოსჩანს, რომელსაც პირველად ვხედავ. სამხრეთით კი ჯერ ზეგანია, შემდეგ მტკვრის ხეობა და ბოლოს ტრიალთის ქედი. აღმოსავლეთით ნადარბაზევის ტბა ჩანს, დასავლეთით გორი. ქედიდან ლამაზი სივრცე იშლება. ძალიან გვიყვარს სივრცეები. სალაშქრო გადაძახილებით, რომელსაც კონკრეტული აზრი არ აქვს, ვამხნევებთ ერთმანეთს სიარულისას. აზრი კი არ აქვს, მაგრამ გვაცინებს, გვამხიარულებს და კარგ განწყობაზე გვაყენებს. ზეგანზე რამდენიმე კილომეტრი ვიარეთ. ლამაზ ადგილას დავჯექით, საიდანაც მტკვრის ხეობა და თრიალეთის ქედი მოსჩანდა. წავიხემსეთ. თრიალეთისკენ მოიღრუბლა. გელამ თქვა, ნარინი ბებია როგორც ამბობს, კი არ მოიღრუბლა, მოიქუფრა და ბავშვობაში ამ სიტყვას რომ ამბობდა, სულ მეშინო და ისე ჟღერდაო. ელვასაც მოვკარით თვალი, გრუხუნის ხმაც მოისმა შორიდან. ნელ-ნელა წამოვიდა ჩვენსკენ ღრუბელი და დაახლოებით ერთ საათში მოგვიახლოვდა კიდეც. დავეშვით ხორბლის ნათესებით სოფლისკენ. თან მოახლოებულ სუმოს ბაშოზე საუბრობდით და ჩვენი გოლიათის ტოჩინოშინის ოძეკის წოდების მოპოვების შანსებს განვიხილავდით. ჩამოვედით ავტობანზე და წვიმამ დასცხო. ნამეტანი ადრე გვიწევდა თბილისში მობრუნება და ქსნის ციხისკენ გადაუხვიეთ. წვიმა მიკლო. გავაჩერეთ მანქანა ციხის ქვემოთ გამავალ გზაზე. შევყევით აღმართს, მიწა ატალახებულია, ფეხი საშინლად ცურავს. ვეჭიდებით ბუჩქებს, ეკლებს, აქა-იქ შემორჩენილ ბეტონის ჯებირებს და ზოგჯერ ბალახებსაც კი. და წარმოგვიდგენია ფრიალო კლდეზე ჩამოკიდებული მამაცი ადამიანები, რომლებიც კლდეზე თითის მოსაჭიდებელ ადგილს ეძებენ, პოულობენ და მაინც აგრძელებენ გზას. ავედით, ლამაზი ხედია, ციხე საშუალო ზომისაა, მაგრამ თავის ზოზე რთული ასაღები იქნებოდა. 10 მაისი, ხუთშაბათი. გუშინ 9 მაისი იყო. ორი დღეა მძინვარებს ფეისბუქზე დისკუსია 8 მაისი თუ 9 მაისი, რომელი უნდა აღვნიშნოთ. ბოლო წლებში სულ ერთ და იგივე მეორდება. მეორე მსოფლიო ომი ევროპაში 8 მაისს დასრულდა. მე კი როგორც ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობას ამომთან საკუთარი ანგარიშები მაქვს. ჩემი 4-ვე დიდი ბაბუა იბრძოდა ამ ომში. ვალიკო კელენჯერიზე ტყვედ ჩავარდა. შემდეგ ფეხით წამოვიდა ტყვეობიდან. სერბეთის მთებში ცოცხალ მკვდარი შეიფარა სერბმა ქალმა ცელინა და გადაარჩინა. ამის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულს შეეძინა ჩემი ბებია და სერბი ქალის პატივსაცემად ცელინა დაარქვა. და არა ყამირის, იგივე რუსულად ცელინას, ასე ვთქვათ, გამო. როგორც წყვეობაში ნამყოფ კაცს მთელი ცხოვრება დაჭერისა ეშინოდა. ვანო ჭელიძე 2-მეტრიანი კაცი იყო. კავკასიის ფრონტზე ჭურვის ნამსხვრევი მოხდა. ექიმებმა თქვეს, არა უშავს, ორგანიზმი აიტანსო და მართლაც ვანომ ომის დასრულებიდან 10 ან მეტი წლის შემდეგ ამოახველა ჭურვის პატარა ნამსხვრევი. გრიგოლ ქოჩიაშვილი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. დავით სილაკაძე კი სულ არ ყოფილა ფრონტზე, მაგრამ დიდ ბაბუათა შორის ყველაზე მეტი ორდენი მან მიიღო. ეკუთვნოდა კიდეც, დამსახურებული რკინიგზელი იყო და ზურგს ომში რა მნიშვნელობა აქვს, ყველამ კარგად ვიცით. თუმცა მეორე მსოფლიო ომი ჩემთვის მაინც ჩემი დიდი ბაბუის, გრიშა ქოჩიაშვილის და დიდი ბების თინა ბასილაძის ტრაგედიაა. თინას მამა 1927 წელს დახვრიტეს. მეუღლე გრიშა კი 1929 წელს, 27 წლის ასაკში ჯარში გაიწვიეს. მან სახლში დატოვა ახალშერთული ცოლი და თვეების შვილი. 1941 წელს უნდა დაბრუნებულიყო ჯარიდან, მაგრამ 1941 წლის 22 ივნისის შემდეგ აბა ვინღა დააბრუნებდა. 1942 წელს კი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. თინაბებია მთელი ცხოვრება ელოდა მის დაბრუნებას. 1960-იან წლებში თითქოს მოუვიდა ამბავი, რომ გრიშა ამერიკაში ცხოვრობდა. 2000-იან წლებშიც კი არ ჰქონდა გადაწურული იმედი და მე მეხვეწებოდა, რომ კომპეიტორში მომეძებნა. ეგებ სადმე ყოფილიყო გრიშას შესახებ ინფორმაცია. ცოცხალი თუ არ იყო, ეგებ ამბავი მაინც გამეგო. ვერაფერს მივაგენი. თინაბებია 2011 წელს 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას შემდეგ რაც ჩემი შვილი ანუკა, ანუ მისი შვილი შვილის შვილიშვილი დაიბადა. სანამ თინა გარდაიცვლებოდა, მე ისტორიკოსის ცნობის მოყარეობამ შემიპყრო და მისი საიდუმლო შავი ჩანთა გავხსენი. გავხსენი და რამდენიმე საათი ვერ მოვწყდი გრიშა ბაბუას მიერ 1929-1942 წლებში თინასადმი გამოგზავნილ წერილებს. გრიშა ფილოლოგი იყო და საინტერესო წერა ეხერხებოდა. ჯარში გაწვევისთანავე გრიშამ პირველივე წერილში თითქოს იწინასწარმეტყველა მათი მომავალი ბედი. სამხედრო ნაწილში მისულმა მას ცოლს საკუთარი სურათი გამოუგზავნა წარწერით, სახსოვრად ჩემ თინას. თინა, ბედმა არ მოგცა საშუალება, რომ ახალგაზრდები მხიარულები ყოფილიყავით. თუმცა რა არის საჯავრო? მარტო მე რომ ვიყო თავს მოვიკლავდი, მაგრამ ხომ იცი ადამიანი ყველაფერს ეჩვევა. ეს სურათი შეინახე სახსოვრად და არასდროს ცრემლი არ მაჩვენო. შენ ცუდად ყოფნას აქ გრძნობ მე და მაკლებს მხიარულებას. ვაგზავნი ნიშნად მოგონებისა 2 წლის მანძილზე, მრავალწერტილი და კითხვის ნიშანი. თქვენი გრიშა, 1929 წლის 22 ივნისი. წინადების ბოლოს კითხვის ნიშანი სამწუხაროდ სწორედ დასვა ბაბუამ. 1929-1941 წლებში გრიშას მიერ ცოლისადმი გამოგზავნილი წერილები ძალიან ემოციურია. წამებს ითვლის, როდის დაასრულებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს და მის საყვარელ ცოლშვილთან ჩამოვა. 1941 წლის 16 ივნისს იწერება, რომ დიდი გადაადგილებები აქვთ. 22 ივნისს გერმანია იწყებს ომს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. შემდეგ 1942 წლის იანვრამდე წერილები წყდება. ამ პერიოდში ცოლი ეძებს მას, მაგრამ მის შესახებ ვერანაირ ინფორმაციას ვერ იგებს. 1942 წლის იანვარში გრიშა თინას ფრონტიდან წერს, რომ ბევრი საოცარი რამ გადახდა თავს. ახლა კი გერმანელებს ერეკებიან და როდესაც საქართველოში დაბრუნდება, ბევრ ამეს მოუყვება. 1942 წლის გაზაფხულზე თინას ფრონტიდან მოდის წერილი მეუღლის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის შესახებ. ამის შემდეგ თინას სიცოცხლის უკანასკნელ წუთამდე ელოდა გრიშას. 11 მაისი, პარასკევი. 100 წლის იუბილესთვის ორი ალბომის გამოცემის საქმეში ვარ ჩართული. ერთი ეს არის ეროვნული არქივისა და თესეუს ბიბლიოთეკის პირველი რესპუბლიკის შემსწავლელი ცენტრის ერთობლივი ალბომი ნოე რამიშვილის შესახებ, ხოლო მეორე ალბომს ნოე ჟორდანიას შესახებ თესეუს ბიბლიოთეკა და პარიზში არსებული ნოე ჟორდანიას ინსტიტუტი გამოსცემს. სიმბოლური ამბავია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ორი თავმჯდომარე, ორი უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. ალბომში შესული ამ ადამიანების პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ამსახველი მასალები, საუკეთესო ფოტოები, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. დღეს უკანასკნელ დეტალებს ვათანხმებთ. თვის ბოლოსათვის ორივე ალბომის ზად იქნება. 12 მაის, შაბათი, მოღრუბლული დღეა. წელს ბევრი კონფერენცია მელის. ამ მომენტში კონფერენციებისათვის და შემდეგ დასაბეჭდად ორ სტატიაზე ვმუშაობ. ერთი ეხება 1918-1921 წლებში შეიარაღებული ძალების აღშენებლობის პროცესში არსებულ ხელისშემშველ ფაქტორებს. ხოლო მეორე კი 1921 წლის 24 თებერვლის დილემას. 1921 წლის 24 თებერვალს საბჭოთა რუსეთთან ომის დროს თითქოს წარმატებული თავდაცვითი ბრძოლის შემდეგ საღამოს მთავარსარდალმა კვინიტაძემ მიიღო გადაწყვეტილება დედაქალაქი დაეტოვებინა, რადგან ჩათვალა, რომ ალყაში ექცეოდნენ. მისამ გადაწყვეტილებაზე კამათი მაშინვე დაიწყო და დღემდე გრძელდება, მათ შორის ჩემსა და ჩემს მეგობრებს შორის. ფიქრობ, რომ მოწინააღმდეგის ცხენოსანი შენაერთების მოქმედების ანალიზსა და რაოდენობის დადგენაში არის ამ დილემის გასაღები. ნახოთ რა გამომივა. დილიდან დიდი ამბებია. წუხელ კლუბ ბასიანსა და გალერეში სპეცრაზმი შესულა. ნარკორეალიზაციაში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი დაიყვანეს. მოქალაქეები დილიდან აპროტესტებენ კლუბებს შეჭრას და ეჭვმიტანილების აყვანის ფორმას. ამასთან ერთად ყველაზე ცუდი კი ისაა, რომ მოქალაქეები ორ ჯგუფად დაიყვნენ, დასცინიან და დიდ აგრესიას იჩენენ ერთმანეთისადმი, რაც სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის არც უცხოა და არც ახალი. ამიტომ ყოველთვის ფრთხილად მოქმედებაა საჭირო. დღეს ჩავწერ დღიურს და შემდეგ ცოტა ვისეირნებ. გრიბოედოვის ქუჩიდან დავიწყებ და დაუყვები მთაწმინდისა და სოლოლაკის პატარ-პატარა ქუჩებს. ხვალიდან კი ტოჩინოშინი შეუტევს იმპერატორის თასს და ოძეკის წოდებას. განბატე ტოჩინოშინ.
ეს გახლავთ დიმიტრი სილაკაძე, ისტორიკოსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები.